Азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 9-fevral dushanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon hamda Ozodlik onlayn boshlovchilari Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Bugungi dasturda musulmonlar islomiy davlat balosidan qanday qutulishi mumkin degan mavzuda bahs munozara boradi. Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod ovoz Skype manzillari orqali dasturda ishtirok etishingiz mumkin. Dasturdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Ukraina sharqidagi bo'hronni hal qilish bo'yicha 11-fevralda Minskda o'tkazilishi rejalangan Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya liderlari ishtirokidagi sammitning bo'lishi hozircha noma'lum qolmoqda. Bu haqda ma'lum qilgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeierga ko'ra, ushbu muzokaralarni boshlashdan avval hal qilinishi lozim bo'lgan bir qancha masalalar mavjud. Normand formatidagi uchrashuv o'tkazilishi haqida Germaniya kansleri hamda Fransiya, Rossiya va Ukraina prezidentlari o'rtasida yakshanba kuni bo'lib o'tgan telefon suhbatidan keyin ma'lum bo'ldi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'z rasmiy saytida Minsk sammiti Kiyev kuchlari va Rossiya paras isyonchilar o'rtasida Donbassda kechayotgan urushga tez orada chek qo'yilishiga olib kelishiga ishonch bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Minskdagi uchrashuvni muhim qarorlar qabul qilinishini kutilayotganini ta'kidladi, biroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu borada hali biror fikr bildirganicha yo'q. Bugun Vashingtonga yetib borgan Angela Merkel AQSh prezidenti Barak Obama bilan Donbassdagi bo'hronni muhokama qilishi rejalangan. Bugun Bryusselda Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida Ukraina bo'hroni bo'yicha yangi sanksiya ro'yxati tasdiqlandi, lekin sanksiyaning e'lon qilinishi 16-fevralga qoldirildi. Bu haqda Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabiusga tayanib xabar qilgan Reuters agentligi ma'lumotiga ko'ra, Donbassdagi to'qnashuvlar muammosini hal qilish muzokaralariga xalaqit qilmaslik uchun yangi sanksiyaning e'lon qilinishi kechiktirilgan. Fabiusga ko'ra, sanksiya bilan bog'liq keyingi harakatlar Minsk sammiti natijalariga bog'liq bo'ladi. Yangi sanksiya ro'yxatiga kirgan shaxslarga nisbatan viza taqiqi qo'llanilib, ularning moliyaviy aktivlari muzlatiladi. G'arb liderlari Rossiya hukumatini Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llashda ayblab keladi. Rasmiy Kreml bu ayblovlarni mutlaqo inkor qilib kelmoqda. Ukraina sharqida qurolli to'qnashuvlar boshlangan 2014-yilning aprelidan buyon kamida 50 ming kishi halok bo'lgan. Bu esa rasmiy ma'lumotlarda keltirilayotgan raqamlardan 10 barobar ko'pdir. Bu vaqtda Germaniyada chiqadigan nufuzli Frankfurter Allgemeine gazetasi nemis razvedkasidagi o'z manbalariga tayangan holda xabar berdi. 8-fevral kuni chop etilgan maqolada qurbonlar haqida BMT va Ukraina rasmiylari tomonidan taqdim etilayotgan ma'lumotlar kamaytirib ko'rsatilayotgani qayd etiladi. Iroqda hukumat kuchlari mamlakatning Islomiy davlat guruhi tomonidan egallab olingan hududlarni qaytarib olish uchun yaqin haftalar ichida jangovar amaliyotlarni boshlaydi. Bu vaqtda Iroqdagi xalqaro koalitsiya kuchlari muvofiqlashtiruvchisi amerikalik general Jon Allen 8-fevral kuni Yordaniyaning Petra agentligiga ma'lum qildi. Bu amaliyotlar chog'ida xalqaro koalitsiya Iroq qo'shinlariga katta dastak berishini bildirgan general Allenga ko'ra, xalqaro koalitsiya so'nggi 3 kun ichida Islomiy davlat guruhi obyektlariga, xususan logistik markazlar va qurol asloha amborlariga havodan 56 marta zarba bergan. Yordaniya o'z uchuvchisi yoqib yuborilgani uchun mazkur jangari guruhdan qattiq o'ch olishini bildirgan AQSh davlat kotibi Jon Kerriga ko'ra, xalqaro koalitsiya Iroq hukumatiga o'tgan yilning avgust oyidan buyon ko'rsatayotgan dastagi tufayli Bag'dod 2014-yilda Islomiy davlat guruhi tomonidan egallab olingan hududlarning qariyb 20%ini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan. Pokistonda harbiy sudlar yaqin kunlarda ekstremistik faoliyatga aloqadorlikda gumonlangan 10 mingdan ziyod odam ishini ko'rib chiqishni boshlaydi. Pokiston mudofaa vazirligi mulozimi bu boradagi dastlabki 20 ish keyingi hafta boshlanishini bildirdi. Pokiston hukumati Peshovardagi harbiy maktabga qilingan hujumdan keyin terrorchilikka oid ishlarni ko'rib chiqish uchun harbiy sudlar ta'sis etgan. O'tgan yilning 16-dekabrida amalga oshirilgan mazkur hujumda aksariyati yosh bolalardan iborat 150 chog'li odam qurbon bo'lgandi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Hozir esa Ozodlik onlaynning yangi sonini tinglaysiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 Islomiy davlat tashkiloti haqida ochiq gaplashadigan vaqt bugun. Bugun dushanba, har doimgidek Toshkentda 19:05 va siz uchun ajratilgan bir soatlik imkon. Siz ham bu dasturda qatnashib o'z fikringizni bildiring. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Musulmonlar islomiy davlat balosidan qanday qutulishi mumkin? Bugungi suhbatimiz ana shu savolga bag'ishlandi va bu suhbatda fikr bildirish imkonidan siz ham foydalanib, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzili qo'ng'iroq qilishga kirishing. Demak, dasturimizni ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishingiz mumkin. Facebook, Odnoklassniki, Twitterdan qolaversa, YouTube portalidan bizni lotin harflarida Ozodlik radios deb qidiring va muloqotni jonli tarzda tinglab, unda bevosita ishtirok etish imkonidan foydalaning.
Smartfon foydalanuvchilari uchun bizni jonli tinglash imkoniyati mobil ilovalarimizni yuklang, Android va iPhone'larda bormiz. TuneIn radio ilovasi orqali ham bizni bemalol eshitishingiz mumkin. Facebookda hozir mana jonli bemalol eshitib va o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin, hattoki sun'iy yo'ldosh orqali va an'anaviy radio to'lqinlarida ham hoziroq biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Yana bir bor eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Hozir bu Skype manzillariga qo'ng'iroq qilsangiz va o'z qo'yilayotgan masala yuzasidan, qo'yilayotgan savol yuzasidan o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Albatta, hammaga eshittiramiz. Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat, hozirdanoq ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va bugungi muloqotimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Musulmonlar, xususan O'zbekiston musulmonlarini IShID balosidan qanday qutqarish mumkin? Bugungi suhbatimiz ana shu mavzuga bag'ishlandi. Bugungi suhbatimiz qatnashuvchilari, ekspertlari anchagina serob. Demak, ularni birin-ketin sizga taqdim etishni boshlaymiz. Men avvalambor bugun o'zbekistonlik siyosatshunos va demak ozodlikning doimiy ekspertlaridan biri Kamoliddin Rabbimovni suhbatga tortmoqchiman. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, savolni biroz umumiyroq, biroz kengroq qo'ydik va uning nima uchun aynan bugun kun tartibiga tushayotgani ham hech kimga sir emas. Agar jahon ommaviy axborot vositalarini kuzatayotgan bo'lsak, demak, bilamizki, mana shu islomiy davlat deb aytilayotgan guruhning islom nomidan qilayotgan terror amaliyotlari bugun nafaqat g'arb hukumatlari, balki endi musulmon jamiyatlarida ham jiddiy noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Xususan ular o'tgan hafta mana shu yordaniyalik uchquchning tiriklayin qafasda o'tda yoqib yuborilganini e'lon qilganidan so'ng arab dunyosida, musulmon dunyosida ularga qarshi jiddiy noroziliklar paydo bo'ldi va biz saytimizda mana shu voqeaning islom olamidagi taniqli ulamolar tomonidan keskin qoralanganini ham yozdik va bildirdik. Ana shunday bir vaziyatda, demak, IShID, ya'ni avvalambor o'zini islomiy Iroq va Shom islomiy davlati deb atab, so'ngra islomiy davlatga aylangan bu guruh ortidagi ideologiya, uning ortidagi fikrlarga qarshi qanday kurashish mumkin degan bir savollar o'rtaga tushyapti. Hozircha bir jiddiy bir javoblarni afsuski ko'rayotganimiz yo'q. Mana shunday bir vaziyatda oldin bu kurashni mana shunday islom nomidan qilinayotgan va hech qanday terrorga aloqasi bo'lmagan musulmonlarga ham anchagina ziyon yetkazayotgan mana shu guruhga qarshi kurashni balki bir tarkibiy qismlarga ajratish kerakdir. Marhamat Kamoliddin, qanaqa maydonda, qanaqa jabhada va qanday kurashish kerak deb o'ylaysiz? Marhamat.
Bilasizmi, Zamira opa, menimcha muammoni bir tushunib olsak, ya'ni biz yashayotgan davr lokalizm davri tugab, globalizmni endi bir boshlangan davrga biz yashayapmiz hozir. Demak, mana shu davrgacha 3 ta monoteistik dinning faqatgina bittasi eson omon yetib keldi. Ya'ni yahudiylik tarixan bir nima deydi? Etnik dinga aylandi. Xristian dini o'zining nima deydi, o'sha xristianlarning tafakkuriga ta'sir qilish imkoniyatini taxminan 1-2 asr oldin yo'qotib bo'ldi. Lekin mana islom dini borgan sari dinamik bir kuchayib borayotgan din va uning tarafdorlari, ya'ni islomga e'tiqod qiluvchi aholining soni kamida 1.7 milliard deyiladi. Demak, nima bo'lyapti? Shu paytgacha mana shu islom dinining yadro qadriyati bu solihlik va solihlikni, ya'ni solihlik bu insonning dunyodagi va oxiratdagi xavfsizligini ta'minlashning sharti. Ya'niki inson, ya'ni musulmonlar xuddi bir boshqa dindagi, ya'ni yahudiylar va xristianlar kabi ishonadiki, bu o'tkinchi dunyo juda ham tez o'tadi va oxiratda o'sha fiziologik cheklanmagan bir hayot bor. Va mana shu nargi dunyoda yoki oxiratdagi insonning xavfsizligini ta'minlash uchun inson imkon qadar o'sha iymonning shartlarini bajarishi va solih bo'lishi talab qilinadi. Endi mana shu biz o'tish davridamiz. Hali globalizmga to'liq o'tganimiz yo'q va endi bir boshlangan bir davrda yangi modernizatsiya, globallashuv ta'siri ostida bir qancha guruhlar chiqyapti. Mana bittasi toliblar, yana bittasi Boko Haram yoki mana o'sha islomiy davlat tashkilotiki, ular aytayaptiki, ularning konseptual yondashuvida bir shunday fundamental bir talab borki, tashqi dunyodan ta'sirni yo'qotish va o'rta asrlardagidek, ya'ni tarixdagidek, lokalizm davridagidek kuch bilan yoki imkon qadar o'sha tashqi ta'sirni kuch bilan yo'qotish va shu orqali solihlikni saqlashga harakat qilishyapti.
Bu yani, Don Kixotni vaqt mashinasiga qarshi kurashi desak bo'ladi, yangicha qilib.
Shunday desa ham bo'ladi. Ya'ni musulmon dunyosida 1.5 milliarddan ortiq aholi bo'lsa, mutlaq aksariyat bu modelni, bu dunyoqarashni tan olmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bularning qilayotgan ishi aynasa mana Boko Haram, bu g'irt terroristik tashkilot. Yoki mana islomiy davlat tashkilot, ya'ni islom dinining ichkarisida hattoki toliblar mana islomiy davlat tashkilotiga aybnoma bildirdiki bir necha marta. Sizlar islomdan tashqaridasiz. Ha, sizlar islomda emassizlar deb. Chunki insonlarni ommaviy yolg'onga chiqilib cho'lda otib tashlash, ya'ni shariat yoki islom dinining talablari bor va u talablar har qanday sharoitda ishlash kerak.
Endi Kamoliddin, xo'p, bu harakatni o'sha fiqhiy nima deymiz, asoslariga balki biroz turib mutaxassislar javob berishar. Siz menga yana o'sha savolimni takrorlayman. Xo'p, mana mojaroning ildizi, masalaning ildizi siz aytganingizdek, ma'lum bir guruh musulmonlarning globalizmga moslasha olmayotgani va demak, o'zini o'sha solihligini saqlash uchun o'rta asr jaholatiga qaytishga urinishi desak, endi buni to'xtatish mumkinmi? Mana o'qigan bo'lsangiz kerak, germaniyalik o'sha siyosatchi va jurnalist o'sha Yurgen adashmasam Todenhofer degan odam bir hafta borib, o'sha IShIDning ruxsati bilan ularni hududida yashab keldi va u aytdiki, bu odam urush jurnalisti bo'lgan zamonida aytdiki, men o'z hayotimda bu qadar qo'rqinchli, bu qadar shafqatsiz va bu qadar kurashish qiyin bo'lgan bir dushmanni, g'animni ko'rganim yo'q. Va hozircha bularga qarshi qanday kurashish mumkinligi to'g'risida birorta bir o'yim yo'q, fikrim yo'q, tasavvurim yo'q degan gap aytdi. Sizda bormi shunaqa tasavvur?
Demak, Zamira pagada e'tibor bersangiz, islomiy davlat tashkiloti keyingi oylarda kengayishdan to'xtadi. Ya'ni ichkaridagi, bu tashkilotning ichkarisidagi va atrofdagi musulmonlar tushundiki, bu ko'proq terroristik tashkilot. Ya'ni bular salafiylar emas, ma'lum bir salafiy qarashga ega bo'lgan, lekin ayni paytda diniy chek-chegaradan mutlaq chiqib ketgan bir terroristik tashkilot. Ya'ni ularning metodi bu qo'rqituv metodi, ya'ni ishontirish emas va ular islomga to'laqonli amal qilmaydi. Islomga keragini oladi o'zlariga va kerak bo'lmagan paytda ular islomni buzadi. Lekin e'tibor bersangiz, ular kengayishdan to'xtadi. Lekin umuman global bir qaraydigan bo'lsak, bu kabi xatti-harakatlar keyingi yarim asrda hali davom etaveradi musulmon dunyosida. Hali u yurda, hali bu yurda. Toki butun musulmon dunyosida islom ummatida tasavvur shakllanmagunichaki, bundan keyin o'sha erkinlikni, global erkinlikni to'laligicha inkor qilish va o'sha dunyodagi jamoatchilik fikrini inkor qilish orqali islom dinini targ'ib qilish mumkin emas, ishlamas ekan degan xulosaga kelmagunicha mana shunday harakatlar, tashkilotlar bo'laveradi.
Rahmat Kamoliddin.
Muvaffaqiyatga erishmaydi.
Rahmat Kamoliddin, imkoningiz bo'lsa biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ahmadjon, mana shu guruh hozir Kamoliddin bilan suhbatimizni davom ettiraylikda. Mana shu hozir Kamoliddin aytayaptiki, o'sha aksar musulmonlar bu guruhning terror guruhi ekanligini va buni oxir oqibat yengilishini e'tirof etmaguncha va uni o'sha ideologik asosini tushunmagunicha, uni islomdan tashqarida ekanligini tushunmagunicha bu bunaqa harakatlar davom etadi, deyapti. Siz nima fikrdasiz Kamoliddin? Qanday ularni to'xtatish, kurashish mumkin va asosan keyin o'zimizni o'zbekistonliklarga, IShIDga oshiq bo'lgan o'zbekistonliklarga qaytamiz. Hozircha umumiyatlar.
Xo'p, birinchi bu yerda ikkita narsa bor. Birinchisi, men hammadan, jumladan jurnalistlardan ham bir narsa iltimos qilardimki, bu guruh hech qanaqa islomiy davlat emas, IShID deb ataganingiz yaxshi, sababi islomiy davlat o'zini nima deydi, tarixiga va o'zini boy ma'rifiy va ma'naviy nima deydi, qoidalariga ega bo'lishi kerak. Bu bir. Ikkinchidan, bu guruhi bu siyosiy maydonga yoki bu misol uchun hozirgi bir xaos maydoniga chiqqanligini asosiy sababligi butun dunyodagi o'sha 1.5 milliard musulmonlar tarafidan orzu qilinadigan va har doim kutiladigan, ya'ni islomiy davlat bo'lishligini kutiladigan bir qanaqadir bir orzuni bular o'zi olib chiqdi. Ya'niki bir qattol bir diktator chiqib turib, mana hozir demokratiya qilib beraman sizlarga desa, demokratiyani xohlagan odamlar uchun va uni ortidan xohlagan ishini qilsa, bu xuddi qanaqadir mantiqsizlik bo'lganga o'xshab, bular ham mana shu mantiqsizlik qilyapti. Ya'ni islomiy davlat deb o'zini nomini qo'yib olgan, o'sha nima deydi, asrlarni otib tashlashligi yoki trilling yoqib yuborishligi, islom nuqtai nazaridan olib qaradigan bo'lsangiz, islomni asosiy prinsiplari odamlardan islomni qochirish emas, aksincha islomga odamlarni targ'ib qilishlik. Endi agar aqli raso odam bir nima deydi, o'zini fikriga egaman deb bilgan odam, agar u odam manqurt bo'lmasa, uchani tan oladiki, ya'ni buni hech qanaqa islomga foyda keltirgani yo'q.
Endi Ahmadjon, ya'ni bunaqa gaplar ishi chiqqandan beri aytilyapti. Bu islom emas, buni masalan fiqhiy jihatdan ularni qanchalik asossizligini urinishlar, nima deydi, isbotlashga urinishlar bo'layapti. Mana o'sha qarzoviy darajasidagi shayxlar ularga javob beryapti, bu islom emas deyapti. Yo Al-Azhari o'sha yetakchilari buni islom emasligini tushuntirishga harakat qilyapti. Lekin bu bilan ularni safi torayayotgani yoki ularga xayrixohlar soni kamayayotgani yo'q-ku.
Yo, mana mashu shu fikrimni davomida shu nuqtaga ham to'xtalib o'tmoqchi edim. Ya'ni bularni tegiga suv sepayotgan, bularni saflarini kengaytirishga odamlarni targ'ib qilayotgan asosiy narsa bu o'sha propaganda vositasi va ba'zi bir o'sha musulmon diyorlari, ya'ni musulmonlar ko'p istiqomat qiluvchi diyorlarni adolatsiz va repressiv siyosati bularni tegiga suv quyayotgan asosiy yadro bo'ladi. Ya'ni bularni o'sha yashab turishligiga, mana misol uchun bir narsani aytib o'tishim mumkin, O'zbekiston o'sha nima deydi, fuqaroviy jamiyati yoki o'sha musulmon jamoalarining orasida ham fikrlik ikkiga bo'lim bo'ldi. Ya'ni bir toifa odam agar ularni yonini olmasangiz, sen Amerikaga xizmat qilyapsan deydi. Paradoks, ya'ni ikkinchi tarafdan ularni yonini olayotgan odamlarni, ya'ni boshqa taraflar san terroristsan deydi. Ya'ni bu yerda yana boshqa bir paradoks bor. O'sha umuman dinni tushunmagan, diniy bir tushunchalardan yiroq odamlar ham bu guruhlar orqali boshqa musulmonlarni ham terrorchi yoki bir boshqacha bir nomlar bilan atashlik kuchaydi. Afsuski, lekin bu guruhi asosiy nuqtasi, ya'ni asosiy buni rivojlanayotgan nuqtasi ham shu boyiga yuqorida aytib o'tgan o'sha dunyodagi repressiv siyosatni, ya'ni bolalari bu guruh, ya'ni Bu guruh turishligini yo'qotishligini eng oddiy va eng qisqa va eng sodda yo'li shuki, islomni siyosatga nima deydi, qaytishligi va islomni o'zini bir qandaydir o'zini siyosiy maydonda ko'rsatib, mana bu repressiyalarni musulmonlarga nisbatan kamayishligi, ya'ni bu borada o'sha g'arb hukumatlari yoki mana jumladan Barak Obama ham mana shu oxirgi bir oy ichida ancha-muncha ko'p nimalar nima deydi, bayonotnomalar bilan chiqdi. Ya'ni u aytdiki, biz musulmonlarni itaraveradigan bo'lsak, musulmonlik hech qachon ya'ni qaytib, ya'ni yana qilmaydi, bizani dushman bo'lib tushunish yuziga keladi. Biz musulmonlarni ya'ni bu siyosiy va o'sha ijtimoiy anaqaga qaytarishimiz kerak.
Jarayonlik. Rahmat Ahmadjon. Rahmat, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz, demak, hozirda Britaniya universitetlaridan birida terror chilikka qarshi kurash mavzuida umumiyatla aytaman, uzr agar to'g'ri aytmayotgan bo'lsam, demak, doktorlik dissertatsiyasi yoqlashga urinayotgan Ikrom Yoqubov bo'ladi. Ikromjon, assalomu alaykum. Ikromjon, mana qarshimizda turgan bugun muhokama qilinayotgan guruh, bu qariyb 2 milliard dollarlik moliyaviy mablag'ga ega va o'zicha dunyodagi 3 ta yirik dindan biri bo'lgan o'sha islomni fundamental ideologiyasiga asoslanganini da'vo qilayotgan bir guruh. Va boshqa bir yana juda ko'p faktorlar bu guruhni bugun mana shu darajaga yetishiga xizmat qilyapti. Bir tarafdan bu guruhni oziqlantirayotgan omillar safida o'sha xalqaro siyosatda qo'yilgan qo'yilayotgan xatoliklar, adolatsizliklar aytilyapti. Mana hozir Ahmadjon o'sha diktaturani tilga oldi. Ikkinchi tarafdan bu guruhni yana aytaman o'sha fiqhiy jihatdan islomdan qandaydir bir asoslar keltirayotgani aytilyapti. Shunday bir vaziyatda haqiqatda ham kurashish qiyin bo'lgan bir guruh turibdi. Siz nima deysiz? Bunaqangi vaziyatda, bunaqangi shakldagi terrorchilikka qanaqa kurashish mumkin?
Aslida insoniyat bor ekan, uning radikallashuvi va terrorizmga moyillik doim saqlanib qoladi. Lekin endi o'zini islomiy davlat deb atayotgan bu terrorist guruhga keladigan bo'lsak, bunga juda katta bir fenomen deb turib qarash kerak emas. Bu narsa islom va yoki har qanday din tarixida avval bo'lib o'tgan. Ya'ni bu deylik mana shu islomiy davlatda o'zini tanitayotgan terrorchi tashkilotning keltirib chiqarayotgan eng asosiy sababi dinning, ya'ni islomning qayta kashf etilish va qayta talqin etilishga moyilligidadir. Ya'ni har qanday din, jumladan islom dini ham har doim qayta kashf etilish va qayta talqin etilishga muttasil tarzda mahkum. Radikalizmning va uning terror quroli bo'lishining sababi ayni mana shu qayta kashf etilish va qayta talqin etilishdan izlanish kerak. Ya'ni o'zini o'sha islomiy davlat deb atayotgan tashkilot bir narsani tarixda bo'lib o'tgan ayni takrorlayapti bu kunda. Bu o'sha Muhammad Abdul Vahhab nomi bilan chiqqan va hozircha islomda juda ham ko'pchilik musulmonlar tarafidan vahobiylar va yoki salafiylar deb atalayotgan guruhni 18-19 asrda ayni qilgan ishini zamonaviy shaklini takrorlayapti. Bo'ldi, boshqa narsa emas bu.
Rahmat Ikrom aka, mana ayni paytda tinglovchilar ham qo'ng'iroq qilishni boshlayapti juda ko'p. Hattoki bir tinglovchimizni qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchimizni ismlari ISIS ekan, shu IShIDni bir amerikacha ko'rinishi. Shu qani bulardan ham chiqib, balkim bugungi onlaynimizda bahs ham yuziga kelar, ko'ramiz, ular bilan o'zlari ham chiqishsa ajab emas. Bir tinglovchimiz bor hozircha. Abdulloh, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom va rahmatulloh.
Yaxshimisiz Abdulloh? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Turkiyadan.
Turkiyadan. Xo'sh, bugungi Ozodlik onlaynga qo'ygan savolimiz shundan iboratki, mana shu IShID degan tashkilotga qarshi kurashish yo'llari haqida gaplashyapmiz. Bu haqda nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Fikringizni bildiring.
Avvalan bir narsani oldin aytishim kerakki, men bu davlat tarafdori emasman. Hech qanaqa bir
ishchi emas.
Islomiy harakatlarda nimasi emasman. U ya'ni a'zosi emasman. faqat shu o'zimni kuzatishlarim, ko'p yillik kuzatishlarim, ya'ni shu voqelikni kuzatib borishdan hosil bo'lgan tajribamdan kelib chiqib shuni aytishim mumkinki, bu yerda ikki masala bor. Ya'ni birinchidan o'sha urdunlik, iordaniyalik tayyor, ya'ni uchuvchi qanday qilib nimaga tushdi? O'sha o'zini islom davlati deb aytadigan tashkilotni qo'liga tushdi. Men yana bir bor aytishni xohlaymanki, men davlatni tarafdor emasman,
lekin qanaqadir shubhalaringiz bor, nimadir sizni qiynayapti. Shuni oddiy qilib ayting. Ayt, uzoqdan kelmang, oddiy qilib ayt.
Oddiy qilib aytganda, mana Bashar Asad Suriyadagi Nusayri rejimi hukumati 300 ming odamni o'ldirdi shu paytgacha. Ximiyaviy qurollar bilan, barrel bombalari bilan.
To'g'ri aytasiz. Va hozir ekspertlarimizdan biri hattoki aytdiki, ekspertlarimizdan biri shuni aytdi. Ya'ni IShIDni tug'dirgan omil bu rejimlar. Mana shu Bashar Asad ham bitta rejim va o'sha
IShIDni tug'dirgan omil bu Amerikani g'arbni bizni yerlarimizni bosib olishi, egallab olishi, bizni
sizning yeringiz, ya'ni sizning yeringiz.
Ya'ni musulmonlar yeri, musulmonlar yeri, Alloh yeri, hamma yer bir. Qarang, Amerika,
ya'ni Amerika yeri ham, Amerika yeri ham siznikimi? Ya'ni shu ma'nodan, shu shundan kelib chiqadigan
bo'lsa, siz nimadan mavzudan chetlashmang. Amerika IShID qanday chiqdi? IShID Amerika Saddam Husayn davrida neft nimasida har xil
bahonalar. Xo'p, mayli, to'xtab turing endi. Bu gaplar ko'p aytilyapti. O'sha boya men suhbat boshida ham aytdim. Buni sabablaridan, oqlayotgan jihatlardan bittasi o'sha xalqaro siyosatda, xususan g'arb hukumatlarini Iroqqa qilgan urushi, Afg'onistonga qilgan urushi, Suriyadagi voqealar, Liviyadagi voqealar va hokazo-hokazolar deyilyapti. Xo'p, mayli, agar deylik, xalqaro munosabatlar, xalqaro siyosatni bir tarafida shunaqangi katta xatoliklar bo'layotgan ekan, bu narsa islom nomi bilan terrorga chiqishni oqlaydimi? Sizga savol shu.
Har bir eshitdim. Endi aytdim-ku, masalaning ikki tarafi bor. Agar Amerika kelib, Amerika mana ommaviy axborot vositalari bitta odamda yondirilgani uchun butun dunyo mana
oyoqqa turdi. Amerika manfaatlari uchun qildi bu ishlarni, to'g'rimi? Oqlanyapti. Bu siyosat bu. Din aralashayotgani yo'q. Lekin bu yerda biz dinni hozir yomonotlikqa chiqarilishi va 1.5 milliard musulmonni buning uchun tovon puli to'layotgan haqida ketyapti. Shu oqlaydimi shu narsa?
Bu narsa oqlamaydi, lekin biz shu narsani masalan oldini olish, ya'ni shu narsani radikal ideologiyalarni tarqalishini oldini olish uchun shu Islom davlati degan tashkilotni mana aytyapsizlar. Qanday yechim bor?
Xo'p, xalqaro munosabatlarda adolat bo'lishi uchun siyosiy kurash yo'li bor-ku. To'g'rimi?
Siyosiy kurash yo'li hammasi yolg'on, ular ishlamaydi. Bitta misol keltiraman.
Ya'ni siyosiy kurash yo'li bo'lmasa, harbiy kurash yo'li afzalroq deb
aytasizmi? Kichim deb bilaman. Chunki 90-yillarda siyosiy kurash yo'li bilan, saylovlar bilan Islomiy partiya Jazoirga iqtidorga keldi. Fransiya Jazoirni ichki ishiga aralashdi, u partiyani iqtidordan chetlashtirdi. Natijada ichki urush bo'lib 150 ming odam o'ldi. O'sha Fransiya.
Tushundim men sizga, rahmat. Rahmat. Bu sizning hozirgi qarashingizga haq beramiz va bu haqda demak suhbatimiz davomida yana gaplashishga harakat qilamiz. Eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli suhbatimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bugungi mavzuimiz musulmonlar IShID balosidan, Islomiy davlat deb atalayotgan terror guruhidan qanday qutulishlari mumkin. Marhamat, navbatdagi suhbatdoshimiz o'zini IShID deb tanishtirayotgan, ISIS deb tanishtirayotgan, demak, tinglovchi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, rostdanam ISISmisiz, IShIDchimisiz? Alo.
Qanday bo'lyapti? Ovoz yaxshi bo'lyaptimi?
Ha, yaxshi kelyapti. Marhamat.
Xo'p, yaxshi. Men avvalambor bu yangi chiqqan mana shu sizlar tomonidan yoki bo'lmasa aytaylik G'arb va Amerika hukumatlari yoki bo'lmasa ko'pchilik mana shu G'arb yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining hukumati yo'qlayotgan o'sha terrorchi deb aytayotgan guruhni men hali davlat bo'lib yo'q, men vakil emasman.
Tarafdorimiz.
Men faqat kuzatuvchiman. Men uni to'liq tarafdori emasman-u, lekin
shu musulmonlar
baribir davlat.
Nimasi bilan tortyapti mana sizni? O'zi shu IShID guruhi sizni o'ziga nimasi bilan jalb qilyapti?
Menga hali jalb qilib ulgurgani yo'q-u, lekin baribir biz musulmonlar muayyan bir haqiqatdan bir xalifalikka o'xshagan, faqatgina o'sha musulmonlarni arzdodan ishlatadigan bir davlatga bugungi kunda mana shu yoki bo'lmasa faqat nafaqat bugungi kunda, balki o'sha oxirgi o'sha Usmoniylar imperiyasi tugagandan keyin, Usmoniylar xalifasi tugagandan keyin bizga birda davlat kerak bo'ladi baribir.
Endi mana savol shundan iboratki, davlat kerak bo'ladi deyapsiz. Mana shu IShID islomiy davlat tashkiloti sizni o'sha orzuviga bir qadam bo'lsa ham oldinga yetaklayapti deb ishonyapsizmi? Ya'ni shu orqali ketamiz deb o'ylayapsizmi?
Xudo xolasa, agar Alloh nasib qilgan bo'lsa, Alloh nusrat bergan bo'lsa, Xudo xolasa bular mana shu o'zi o'ylagan niyatlariga yetadi.
Katta islomiy olimlar, ulamolar bularni islomga emas, shaytonga xizmat qiluvchilar deyishyotibdi.
Barchasi emasda lekin.
Masalan, kimni tan olasiz?
Masalan,
hatto Al-Qoida bularni islomdan tashqaridagi guruh deb aytayapti.
Endi Al-Qoida bu masalan butun musulmonlar tarafidan u Al-Qoidan o'zi ham hozir tan olinmaydi-ku.
Mayli, rahmat sizga shu yerda suhbatimizga
kelganingiz.
Hadisshunos olim.
Fikrimni aytmoqchi edim-man.
Marhamat.
Kechirasiz, men bitta fikrimni aytmoqchi edim. Hozir aytayaptiki, o'sha islomiy davlatda mana xunrizliklari, mana shunaqaning yomon oqibatlari juda bir mass media orqali, ya'ni o'sha dunyo ommaviy axborot vositalari orqali o'sha aytaylik, butun dunyoga jar solinayotgan bo'ladigan bo'lsa, masalanda mana shu qiliqlari deyilib, lekin o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari ham o'sha davlat bo'lib barpo bo'layotganda qanaqaning xunrizliklarini amalga oshirgan edi. Mana shu narsalarni ham hozir ularga bir tasavvur ko'rsin va ikkinchi gapni
mana hozir sizlarga aytib o'tdik-ku kechagi nutqida. Biz ham o'tmishga qarasak, nasroniylik nomidan qilingan har xil jinoyatlarga, o'sha salib yurishi, inkvizatsiya degan narsalarga guvoh bo'lamiz degan gapni prezident aytdi-ku.
To'g'ri, endi o'zlariga ham bir o'zini ham tarixiga qarasin-da, har
qanday masalan qarashyapti-ku.
O'zini haqqini, o'zini huquqini talash chiqayotgandan keyin baribir qanaqadir bir jang bo'lgandan keyin u tomonda bu tomonda baribir talofatlar, halokatlar bo'ladi-da. Va ikkinchi men aytayotgan, men to'g'ri bilan sizlarni hozir vaqtlaringiz qisqa bo'lsa, ikkinchi narsa aytayotganim, hozir men sizlarni aytaylik, ana bu axborotlaringizda maqola o'qib qoldim. Hozir o'sha antiviruschilar chiqdi-yu mana bu.
Anonimus guruhi.
Anonimus guruhi. O'sha anonimus guruhini ham mana shu tinglovchilarga aytib qo'ymoqchiman, agar tushunadigan bo'lsa, bu anonimus guruhi o'zi ham o'sha masonik aytaylik, o'sha satanizm
deb. Bizning suhbatimiz uzr anonimus guruhi haqida emas, bu islomiy davlat deb islom nomidan terror uyushtirayotgan guruhga qanday qarshi kurashish mumkin degan savolga javob izlayapmiz.
Zamir aka, menimcha keng tinglovchiga agar so'z bersak,
shu yerda ekspertlarimizga
qo'shsak. Yo'q, tushundim, ekspertga, shu ekspertlarimizga bersak shu savolni-da, bir tomondan ya'ni aksil amerikacha kayfiyat nima deydi, IShIDga moyillik bilan qorishib ketyapti. Ya'ni odam qanchalik aksil Amerika bo'lsa, IShIDga har qanday narsani kechirishga tayyordek tuyulyapti mening nazarimda. Mana shu tinglovchidan kelib chiqib
umuman kelayotgan sharhlarni ko'pchiligi shunaqa.
Mana shu haqida gaplashsak, ya'ni
hozir demak suhbatimizga hadisshunos olim Muhiddin aka Shirinovni qo'shmoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Muhiddin aka, bilmadim qaysi bosqichda qo'shildingiz suhbatimizga, eshitdingizmi yo'qmi bildirilayotgan fikrlarni. Mana shu hozirgina Ali Sher aytmoqchi, eshitgan moyillik o'sha xalqaro katta siyosatda bo'layotgan voqealar bilan chambarchas bog'liq bo'xshayapti. Ya'niki bir adolatsizlik bu terrorni oqlashga xizmat qiladi degan fikrlar bildirilayapti. Ammo masala bu yerda siyosiy bir nima deydi harakatlarga nisbatan siyosiy kurash shaklida emas, din nomidan chiqilayotganida. Mana shu qanchalik oqlaydi bugun islom nomidan o'sha qaysidir davlatlarni, qaysidir hukumatlarni boshqa bir tuproqlarni istilo qilishi yo boshqa mana shunaqangi harakatlarga javob berish. Marhamat.
Albatta, noto'g'ri narsani oqlash uchun nima ishlatilishidan qat'iy nazar, u noto'g'ri ishni oqlab bo'lmaydi.
Demak, ishit noto'g'ri degan fikrdasiz va nima uchun noto'g'riligini hozir menga tushuntirib bersangiz, marhamat.
Ishit, agar biz oddiy islomiy, fiqhiy, diniy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bu islom olamida ilmi bilan tanilgan, ijtihodi bilan talingan, butun umrini islomni tushunishga va bugungi zamon talablaridan kelib chiqib musulmonlarni nima qilishi afzal ekanligini aytadigan ulamolar, ularni tushunchasi bilan hisoblashmaydigan, ularni boshqaruvida islom ilmini chuqur o'rganib, mana shu islom olamini tan olgan Yusuf al-Qurdoviy kabi darajadagi ulamolarmi yoki Salman Auda yoki boshqa ko'plab, ya'ni musulmon olamida dinni eng mutaxassisi bo'lgan ulamolarning bir qismini go'yoki o'sha saroy ulamolari boshqa shaklda balki ba'zilarining qarashlarini kamsitish imkoni bo'lsa-da, islom olamining tanilgan ulamolarining hammalari bugun bu guruhni islom nomidan noto'g'ri ish olib borayotganligiga va islom ummatini berk ko'chaga olib borib chiqayotganligiga va islomni boshqa islomni tanishtirishimiz kerak bo'lgan insonlarga butunlay bir noto'g'ri tasavvur tug'dirib, aynan islomni yomon ko'rgan kishilar istayotgan narsani xizmat qilib berayotgan degan xulosaga kelishdi.
Muhiddin aka, bitta savol, davom ettirishingizdan oldim, bitta savol. Nima uchun sizga o'xshagan aqlli odamlar, Mamutda Kamoliddin Rabbimov bormi, har qanday
yoki siz tilga olgan ulamolar,
har qanday uzuri qo'pol qilayotgan kallasi bor odamdan so'rasangiz, aytadi bu qanaqa tashkilot ekanligini, yomon deydi, boshqa deydi. Lekin
yetib bormayapti.
Lekin deylik, O'zbekistondan ishlayotgan mana mehnat muhojirlari bormi, har xil o'sha xullas o'qimagan odamlar asosan yonini olishga o'tadi. Qanaqadir bo'linish bormi?
Yo'q, yetib bormayapti mana shular aytilayotgan.
Odamlar sizlarni eshitmay qo'ydimi yoki? Ya'ni sizlarni endi avtoritetingizlar yo'qmi odamlarga hozir?
Qisman shu masala ham bor. Ya'ni masalan, o'sha ulamolarni aynan islom ummatining ulamolarini oddiy musulmonlar orasidagi, ya'ni ularni manfaatida aynan mana shu saroy ulamolari degan tushuncha aslida bor ham narsa, lekin o'shani mubolag'alashtirib hamma o'zlariga qarshi fikrda bo'lgan ulamolarni o'sha bular yo g'arb manfaatiga yoki boshqa islom olamidagi turli qo'g'irchoq hukumatlarga yoki turli islom olamida zulm bilan tanilgan rejimlarni himoyachilariga aylantirib qo'yishyapti-da va aslida o'zlarini ishidan bir o'sha chuqur ilmi bilan islom olami, din ilmlari mutaxassislar orasida tanilgan boshlovchilari yo'q. Endi yoshlarni tortib ketayotgan narsa aynan o'sha ba'zi bundan mendan oldin gapirgan ba'zi suhbatdoshlarimizning gapida ham ko'rdik. Aynan g'arbni, butun dunyo hamjamiyatining o'zining ham qo'yayotgan xatolarini hissa qo'shyapti bu bir qismi. Ikkinchi, ya'ni ularni men ishlarini aniq konkret aytadigan bo'lsam, dunyo hamjamiyati musulmon o'lkalardagi demokratik yoki inson huquqlari yoki o'sha yerdagi fuqaroviy jamiyat, ya'ni oddiy xalqlarga huquqlarini beradigan jamiyatlarni dastaklashi kerak edi. Mana bu Sisi, agar dunyo hamjamiyati adolatona munosabat bildirganda Sisi qaytib kela olmasligi kerak edi. Ammo dunyo hamjamiyati shunga qo'l qo'yib berib, aynan IShID va shunga o'xshagan mana shunaqa holatlardan sizlar musulmonlar o'laroq o'z huquqingizlarni hech qachon tinch yo'llar bilan ololmaysiz degan gapini tasdiqlab beradi nisbatan. Ya'ni men bilaman, ya'ni Turkiyadagi misolni bu ishchilar uchun juda qo'rqinchli misol, chunki Turkiyadagi musulmonlar tinch yo'llar bilan o'zlarini o'sha hayotdagi proporsiyasiga nisbatan ta'sirini va hayot tarzini shakllantirishni tinchlik yo'llari bilan qilishyapti. Bu misolga hozirgacha shubha bildiradigan ko'plab mana shu IShID tarafchilari bilan suhbatlashishga to'g'ri kelgan. Ular butun bir narsani qachonlari ularni nazarida Turkiya misoli, Malayziyada musulmonlar tinchlik yo'llari bilan o'zlarining huquqlarini hayotda yashashni o'rganishyapti, tatbiq etishyapti. Mana bu misolni yoki Indoneziyada mana bularni ular inkor etishadi.
Muhiddin aka, buni sababi demak oddiy bo'lsa kerak, o'sha jaholat va ma'rifat, siyosiy kurash uchun ma'rifat kerak, siyosiy kurash uchun malaka kerak. Muhiddin aka, sizdan mana shu yerda fiqhiy ilmlaringizdan kelib chiqib bitta savolga javob berishingizni xohlardim. Mana shu ozodlikka juda ko'p o'zbekistonliklar murojaat qilishadi. Men IShIDga qo'shilmoqchiman, IShIDga bormoqchiman. Bular to'g'ri qilyapti. O'sha siz aytgandek, g'arbni va musulmonlarga qarshi qilayotgan nohaqliklariga boshqa javob berish yo'li yo'q. U bu degan gaplarni gapirishadi va hammasi bitta gap aytishadi. IShIDga men Alloh roziligi uchun jihodga qo'shilish uchun bormoqchiman. Jihodga qo'shilish uchun bormoqchiman. Eng qizig'i, bu gapni aytayotganlar O'zbekistonda ota-onasi, bola-chaqasi sovuqdan qotib qorong'ida o'tirgan bir paytda bir og'iz qonuniy haqqini, o'sha jihodda ham yo'llari ko'p bo'lsa kerak, haq gapni aytsam bir jihod deb eshitganman. Va mana shuni bir og'iz ayta olmaydigan yigitlar bugun qo'liga kalashnikov olib Amerikaga qarshi kurashmoqchi bo'lyapti. Bularga siz o'sha hadislardan kelib chiqib, Qur'oni Karimdan kelib chiqib nima deb javob bergan bo'lardingiz? Marhamat.
Alloh taolo insonga jon berar ekan, uni mas'uliyat bilan beradi va jonni berar ekan hayotda imkon qadar uzoqroq yashab, hayotda yaxshiliklar qilish va yaxshilikni ko'rish imkoniyati bo'lmaganlarga uni tanishtirish vazifasini vazifa qilib beradi. Shuning uchun so'nggi chora sifatida dushmanlar bostirganda, boshqa bir holat yo'l qolmaganda tikilishi mumkin bo'lgan, ishlatilishi mumkin bo'lgan jonni bunchalik oson qaror chiqarish uni o'ylab ko'rish kerak. Hali aytganimizdek, Alloh taolo Tas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, o'zingiz bilmasangiz, o'zingiz ikkilanayotgan bo'lsangiz, din va ilm ahlidan so'rang degan Alloh taolo Qur'on oyatini tushirgan. Shuning uchun turli maqsadlarda ba'zan ichlarida yaxshi niyatli, ammo ilmi yetmaganidan ummatni tor berk ko'chaga, insonlarni ya'ni ummatga xizmat qilishi mumkin bo'lgan insonlarni olib borib bu yerda yig'ib ustiga bomba quydirib, avlodlarini islom ummatiga zarar berayotgan guruhlarga kirishdan oldin, joningizni bunday bir ishga sarflashdan oldin ulamolar nima deganligini yaxshilab o'rganing, jihodni hukmlarini o'rganing va bu kabi hozir chiqqan guruhlar, bundan boshqa guruhlar bo'lishi mumkin, o'shalar to'g'risida ummat, islom ummati dini va hayotini dinga bag'ishlanganligi bilan tan olgan ulamolar bor, Allohga shukr, o'shalarning fikrini o'rganing va bu kabi islom tarixida, bundan oldingi Afg'oniston tajribasida, Somaliya tajribasida, mana u boshqa yurtlardagi tajribalarda ko'rilgan, faqat buzishnigina eplaydigan, qurishni epla olmaydigan biron bir kelajakka rejasi, aniq rejasi bo'lmagan va uzoq muddatda islom ummatiga xizmat qilishni imkoniyati bo'lmagan bu kabi proyektlarga umringizni behuda sarflamang.
Rahmat Muhiddin aka. Imkon bo'lsa shu yerda biz bilan yana suhbatda qoling. Telefon qilayotganlar, suhbatga qo'shilmoqchi bo'layotganlar ko'payib ketyapti. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz.
Hozir navbatdagi suhbatdoshimizga o'tishdan oldin qisqacha e'lon. Ozodlik onlayn eshitirishi, ya'ni 15 minutdan keyin tugamaydi va yana yarim soat qo'shildi. Ya'ni yana 45 minut vaqtimiz bor. Shuning uchun
tinglovchilarni
iloji boricha hafsalasini pir qilmaymiz. Biz bilan qoling, ya'ni yana oldinda 45 minutlik dastur, o'z fikringiz bilan o'rtoqlash.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikdasiz, Ozodlik onlaynda siz musulmonlar, xususan O'zbekiston musulmonlari islomiy davlat deb atalayotgan terror guruhi uning mafkurasidan qanday qutulishi mumkin degan savolga javob izlayapmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Iqboliddin. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat. Bugungi mavzu xabaringiz bor-a bugungi mavzuyimizdan?
Bu mavzumiz boshqa masalada bizga gaplashmoqchi bo'lib telefon qildik sizlarga. Boshqa masaladan murojaat qilish mumkinmi hozir?
Yo'q, hozirgi suhbatda mumkin emas. Boshqa paytda istalgan paytda, demak, jonli suhbatdan keyin mana shu Skype'imizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hozirgi mavzuyimiz islomiy davlat mavzusi. Keyingi suhbatdoshimiz, demak, Mo'minjon ismli tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Marhamat.
Bugungi
rahmat. Rahmat, xudoga shukr. Bugungi mavzu yuzasidan fikrlaringiz.
Men eshitdim, hammasini eshitib turibman. Ko'p gaplarni eshitdim, ko'p fikrlarni eshitdim. Men sizlarga undan oldin ham telefon qilingan edi.
O'zingiz nima fikrdasiz?
Meni fikrim shuki, bu islom hozirgi ketayotgan narsalarni, butun dunyoda bo'layotgan nepanyatkalar, tushunmovchiliklarni faqat hal qiladigan narsa sizlarga aytilgan oldin ham butun dunyoga ham aytaman bu narsani. Bu boshlangandan boshlab virus bilan boshlangan, hozirgacha shunaqa qilib davom etyapti. Buni hech qanaqa hal qiladigan yo'li yo'q.
Virusga nima antibakteriya deydimi? Nima deydi?
Antibakteriya. Antivirus bor, shu inson, haqiqiy inson kelgan, endi kelgan, etilgan inson. U boshidan boshlanganda virus bo'layotganim buni ulamo ham biladi, shayton ham tushiroqlaydi shuncha Qur'onni. O'sha paytda xuddi shunaqa ish bo'lgan. Biz g'ofil bo'lib kelyapmiz. Butun dunyo hozir o'sha atrofida aylanib kalamani uchini topolmay ham o'zini fikrini berib, ham o'zini
tushunmayapman gapingizni. To'g'risi, virus kim, antivirus kim bu vaziyatda?
Boshidan aytayotganim, virus deyotganim shaytonmanku, Qur'onni shayton ham tushiraveradi. Xuddi shunaqa qilib tushirilgan o'sha narsa, o'sha qon bilan boshlangan narsa hozirgacha qon bilan davom etyapti. U umuman shayton o'zini shogirdi bo'lgan inson, o'shaning uchun bekorga ham rasmlar chiqib hozirgi paytda nepanyatkalar butun dunyoni. U aslida kelgan narsa butun dunyoni birlashtirish kerak bo'lgan, insoniyat undan umuman teskari uzoqlashib ketganmiz juda ham.
Hozir nima qilish kerak? Mana shu hozirgi sharoitda nima qilish kerak?
Menga farqi yo'q, men bir elchiman, yetkazadigan bu fikr yetishim kerak xudodan kelgan narsa. Men bu narsani yetib kelish uchun yillar davomida u insonni ko'rdim, haqiqatdan gapi bilan hayot bilan gap to'g'ri keladi. Hozirgi til ulamo bilan ikkinchi ulamoni solishtirsangiz, gapi bir-biriga to'g'ri kelmaydi. O'zining orasida sport paydo bo'ladi.
Chunki siz to'xtang, siz qanaqa elchisiz? Qaysi davlat elchisiz yoki xudoning elchisimisiz?
Xudoning kelgan elchisi bor-ku, haqiqiy elchisi Iso bobomiz, mendan keyin keladi, mana ishimni davom ettiradi degan inson. Mana bizning zamonimizda kerak o'sha narsa. O'sha insonni sizlarga gapini yetkazaman. Prosta ularda hozir imkon yo'q. Undan Yusuf bobomiz, boshqa yana
tushunarli. Ya'ni yana bitta payg'ambarni bizni o'zi hozircha borlari bilan
to'g'risini yengil qaralayapsizlar,
lekin yo'q, tushundim.
O'zini to'g'ri hayotini tekshirsanglar, hamma arxivlar bor o'zingizda.
Tushunarli. Rahmat sizga, yana gaplashamiz.
Qanday butun dunyoni tozalashimiz mumkin.
Okay, keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Keyingi tinglovchimiz oti Sherali. Sherali, assalomu alaykum. Chiqibsiz, ham elchi emasmisiz?
Va alaykum assalom.
Assalom.
Yo'q, unaqa elchi emasmiz, har qanday unaqa nima deydi, fanatiklarga ham quloq solmaymiz vaqtimizni ketkazib. Men qisqa qilib shuni aytmoqchi edimki, bugungi temani ko'targaningiz juda ma'qul bo'ldi. Qancha ulamo olimlarimiz, imomlarimiz qaytib shu ishi to'g'risida gapirishyapti, lekin oddiygina qilib O'zbekistonda, bizni davlatimizda qanaqa qilib buni yo'lini olsak bo'ladi deb hech kim gapirmayapti.
Islom Karimov gapirdi, 31-avgust kuni ulamolarni atrofiga yig'ib, ishi degan balo chiqdi, yoshlarimizni o'ziga tortyapti, bundan qanday qutulamiz, bolalarimizni qanday saqlaymiz degan savolni o'rtaga tashladi-yu, lekin hozircha hech kimdan javob eshitganimiz yo'q.
Qachongacha Islom Karimov bir gapni, bir ishni boshlab beradi, keyin uni imomlarimiz, qorilarimiz yoki ulamolarimiz olib davom ettirib yoki gapirishni boshlashadi.
O'zlari. Endi mana siz ayting, siz nimada ko'rasiz qutulish yo'lini?
Men qutulish yo'lini mana qisqa qilib aytadigan bo'lsam, vaqtimiz juda oz, harakat qilamanda. Men o'zim mana islom tarixida uncha nima deydi hali, bilimga ega emasdim. Mana hozir o'qib qiziqib shuni juda kirishib haqiqiy masalan nima deydi tarozga qo'yib sinab ko'rib o'qib boryapman. Shunday fikrga keldimki, biz o'zbeklarda islom dini tarixi to'g'risida ma'lumot yo'q. Umuman yo'q.
Demak, jaholat. Buni asosiy ildizi jaholat va ma'rifat bilan kurashish mumkin deb o'ylaysiz?
to'ppa to'g'ri. Uni uchun biz hozir men qisqa qilib aytaman, Zamiraxon. Biz mana e'tibor bergan bo'lsangiz, 10 yillar oldin O'zbekiston Islom harakati chiqibdi, vahobiylar chiqibdi deb mana kamida 10 yildan beri kurashib kelyapti, xususan tuzum ham kurashib kelyapti, hozirgi siyosiy tuzum ham. Mana yaqinda ham ishi chiqibdi yana qarang. Hali bu kim biladi, bu oxirgisi master polisho budi deganlardek yana Afrikadami yo Osiyoda boshqa yana bitta guruh chiqishi mumkin. Shuning uchun buni bularga kurash yo'lini asosiy birinchi masala nimadan boshlash kerak? Biz islom dini tarixini birinchi sinfdan farzandlarimizga maktab darslariga o'qitilishi kerak. O'sha hozir mana Islom universitetida chiqadigan olimlarimizni, o'sha diplom olib chiqadigan studentlarimizni o'sha maktablarga o'qituvchi sifatida. Hatto o'sha O'zbekiston tarixidan ham oldin Islom dinini paydo bo'lishi va uni hozirgi kundagi hayotdagi o'rni haqida shuni o'rgata boshlashimiz kerak. Shundagina biz odamlarimizni, bolalarimizni, farzandlarimizni u nima oq bilan qorani ajrata bilsak, shundagina biz shu bugunga kelib, balki 10 yildan keyin ham biz hozir o'ylab o'tirmaymiz, boshimizni devolga urib nima qilamiz.
Rahmat sizga. Demak, kurashni oldindan boshlash kerak, maktabdan boshlash kerak deyapti bu tinglovchimiz. Demak, yana dasturimizning asosiy savoliga o'tmoqchiman. Mana shu tashkilot haqqiga qarshi kurash yo'llari haqida gaplashyapmiz. Ikki xil kurash yo'li bo'lishi mumkin. Harbiy kurash yo'li bo'lishi mumkin, ideologik kurash yo'li bo'lishi mumkin.
Ideologik ikkalasi ham bo'lishi mumkin.
Yo'q, endi ikkalasi ham bir vaqt o'zida ikkalasi ham bo'ladi. Ideologik kurash yo'lida biz eshitdikki, Muhiddin domlamizdan hozirgi ya'ni asosiy odamlar, aqlli odamlarni eshitmay qo'yishgan. Ya'ni bu orada qanaqadir bo'linish bor o'rtasida, ular shu normal imomlarni shu nima deydi, hukumat tarafdorlari Amerika parasi deb tushunib olgan shu bir anaqada. Endi harbiy tomondan Ikrom Yoqubovdan so'ramoqchi edim. Ikrom aka har qalay o'zlari ham xavfsizlik xizmatlaridan chiqqan odam. Ikrom aka, harbiy tomondan nima qilish mumkin deb o'ylaysiz hozirgi sharoitda va nima uchun shu paytgacha qilinmayapti? Ya'ni bir tomondan qanaqa davlatlar qarshi chiqyapti? NATO chiqyapti, Amerika butun isminitslari bilan, raketalari bilan va hokazo. Nimaga bu
harbiy jihatdan yo'qolishi qilishmayapti demoqchisiz?
Butun harbiy potensial ishlatilmayapti.
Buni sabablari bor. Chunki Afg'onistonda bo'lgan, Iroqda bo'lgan urushdan keyin shu kecha kunduzda maxsus xizmatlar, deylik bu Amerika Qo'shma Shtatlarini, o'sha 17 ta maxsus xizmati va boshqa g'arb davlatlarini maxsus xizmatlarida o'tirgan analitiklar tushunib yetishdiki, terrorizmni harbiy kuch bilan to'xtatib qolish va yo'q qilish mumkin emas. Bu counterproductive, ya'ni samarali emas bu. Bu yanada odamlarni, albatta, yanada odamlarni radikallashtiradi. Radikallashtiruv esa to'g'ridan to'g'ri terrorizmga boshlaydi. Shu yerda bir narsani tushunib olishimiz kerak-da. Nega shu kecha kunduzda deylik mu'tadil imomlarning tushuntirishlari, mana shunaqa narsalarni eshitmayapti? Nega bu siyosiylashtirilgan va terrorlashtirilgan islom diniga umuman yoki dinga nisbatan teng kela oladigan bir g'oya, mafkura yo'q. Nima uchun degan savolga avval javob topish kerak. Bu savolga javob shuki, har qanday mafkura bu insonning ongini egallasa, din asosan islom dini bu insonning qalbini, ruhiyatini va zehniyatini egallaydi. Insonning ongi agar brainwash deydi, agar uning ongi agar tafakkur yuvilgan bo'lsa, o'sha uning ongi va tafakkurini kuchliroq bir boshqa g'oya va yoki mafkura bilan qaytadan uni to'g'rilash mumkin. Lekin insonning qalbi, ruhiyati va zehniyati yuvilgan bo'lsa-chi?
Xo'sh, ishni
endi qarang.
Siz baribir g'oyaviy kurash haqida gapiryapsiz, Ikrom aka, asosan.
G'oyaviy emas deyapti Ikromjon, ya'ni bu hissiy kurash.
Xo'sh, ichkarida CRU bor, MI6 bor, butun dunyoning maxfiy xizmatlari bor. Nahotki shular hali ham qanaqadir zaif tomonini o'ylab chiqarishmadi shu kichkinagina tashkilotni.
Yo'q, bu qarang. Bu narsaga bu juda ham multifaceted deydi, ya'ni ko'p qirrali narsa. Amerika Qo'shma Shtatlarini ham, o'zini demokratik davlatlar deb atayotgan g'arb sivilizatsiyasining vakillari ham bir narsa to'xtatib turibdi. Nima? Ular qo'shin kiritishibdi. terrorizmga, Al-Qoida va xalqaro terrorizmga harbiy yechim topishga urinib ko'rildi. Bu bo'ldi mana 10 yildan beri o'tgan dekadada bu muammoga harbiy yechim topishga urinib ko'rildi. Natijaga diqqat qilaylik-da. Natija esa samarasiz bo'ldi. Mana shu narsa tutib turibdi. Mana shu narsa hozir
endi kurashmasdan battar bo'layapti-ku natijasi. Kundan kunga ishib ketyapti tashkilot, yangi odamlarni yig'yapti tarkibiga, kengayapti, davlatlarni qamrab olyapti, kundalik yo'qotishlar paydo bo'layapti. Ya'ni bu ham yo'nalish emas.
Hozir shu kecha kunduzda g'arb dunyosi bir narsani tushunib yetdi. Ya'ni islom sivilizatsiyasi va islom bilan faqat harbiy kurashib bo'lmaydi. Islom bilan boshqa bir sivilizatsiyani vakili bo'lib turib kurashga kirib,
islom bilan kurashilyapti, deyapsizmi?
Yo'q, men aytayapman. Ya'ni o'zini islomni vakili deb atayotgan har qanday bir aligi bilan boshqa bir sivilizatsiyani vakili bo'lib turib urushsa, bu o'zini islomni vakili deb atayotgan harakatning tarafdorlarini ko'paytiradi.
Endi Ikromjon, mana shu yerda suhbatimizni
boshlayapman. Shuning uchun g'arb dunyosining maxfiy xizmatlari men ko'rib kuzatib turibman, shunday xulosaga kelishdiki, bunga qarshi kurashni uning islomning o'zining ichidagi mu'tadil yo'nalish tarafdorlari bilan kelishilgan holda qilish.
Lekin eshitmayapti-da mu'tadillarni. Mayli Ikromjon, bu haqda yana birozdan so'ng gaplashamiz. Hozir demak Abdulaziz ismli tinglovchimiz suhbatga qo'shilmoqchi. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom va rahmatulloh.
Mana shu kurash haqida, kurash yo'llari haqida siz nima fikrdasiz? O'zi siz qaysi, nima deymiz, mafkuraviy hissiy bir tomondasiz?
Aytib o'tmoqchiman, musulmonlarda hech vaqt mafkuraviy yoki vayenni yo'l bilan bo'lsin yengib bo'lmaydi. Chunki musulmonlarda mafkurasi, ya'ni даже jang maydoni ketayotgan paytda u Alloh uchun o'zini jonini berishga tayyor.
Musulmon yurtlarini asrlar davomida istiloda yashagani bu fikringizni qo'llamaydi, lekin mayli, savolimizga konkret javob beringda. Siz nimada qanday kurashish mumkin deb o'ylaysiz?
Savolingizga javob shuki, islom bilan umuman kurash bo'lmaydi.
Islom bilan kurashilayotgani yo'q, islom nomidan terror qilinayotgan guruh haqida gapirilyapti, agar tushungan bo'lsangiz.
Bugungi kunga kelib islom ummati ancha uyg'oq holatda, ya'ni sayyid davrida ham musulmonlar xalifalik, islomiy davlat yashashlik degan so'zni eshitishganda qo'rquvga kelishardi. Hozirgi kunga kelib barcha yer yuzida barcha musulmonlar islomiy hayotda yashashlikni xohlashadi.
Islomiy hayotda yashashlik, mana shu islomiy davlat ko'rsatayotgan hayotmi sizning nazaringizda?
Yo'q, men aytmoqchimanki, payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday yo'l bilan ketgan bo'lsa, shu yo'l bilan yashashlik, ya'ni islomiy davlat o'ziga jalb qilish kerak insonlarni, qo'rqitish kerak emas. Jalb qilish kerak, ekonomik har taraflama islom yoyilish kerak.
Payg'ambarimiz yashab o'tganidan beri oradan 14 asr vaqt zamon o'tdi. Demak, bugun 21 asrdagi hayotsiz 7 asrga qaytarish tarafdorisiz.
Yo'q, siz meni noto'g'ri tushunyapsiz. Vaholanki, boshqa bir demokratlar ham shunday tushunishadi. Islomiy hazorat, ya'ni islom ideologiyasi umuman o'zgarmaydi. U qaysi asrda bo'lishidan qat'iy nazar, islom har qanday zamonga to'g'ri keladigan dastur. Bu tuzum hamma sohada javob beradi. Ya'ni ekonomik
Abdulaziz, hozir islomiy davlat tuzum, islom hazoriy va hokazo, Malayziya va hokazo anaqalar haqida gapirmayapmiz, teoriyalar haqida. Bu haqida alohida dasturlar qilamiz. Islomiy davlat o'zi nima degan temada. Juda muhim masala. Umuman olganda kurashish yo'llari haqida mana shu o'zini islomiy davlat deb atagan bir guruh haqida ketyapti. Ular qotilliklar, har xil vahshiyliklar sodir etilayotganligini ko'ryapmiz, o'zlari ham tan olyapti. Ya'ni buni qilmayapmiz ham deyishayotgani yo'q. Shu guruhga qarshi kurashishni qo'llaysizmi? Chunki ko'pchilik ulamolar fikricha va mana shu guruhlar aynan siz aytayotgan islomiy davlat oxir shu nima deydi, normal islomiy davlatga to'sqinlik qiladigan hodisa deyilyapti.
Siz savolga javobingiz o'ylab turing. Uzr, shu yerda hozir uzr. Hozir suhbatimizga qisqa yakun yasab, demak, suhbatimizning birinchi qismi o'z poyoniga yetganini eslatib o'tmoqchiman. Bu ozodlik to'lqinlarida ozodlik onlayn jonli dasturi musulmonlar islomiy davlat deb atalayotgan terror guruhiga qanday kurashishi mumkin degan savol atrofida gaplashyapmiz. Suhbatimizni, demak, yana yarim soat cho'zishga qaror qildik. Biz bilan birga qoling, ammo endi muloqotimiz boshqa to'lqinda davom etadi. Bu Ozodlik Online.